Zona Verde. Un programa de Antón Muñiz para Radio Fene.
Algún lugar verde visitaremos a continuación a compañía de Antón Muñiz. Bos días.
Hola, bos días. ¿Qué tal?
¿De qué imos falar hoxe?
Pues mira, vamos a ver, como ainda seguimos en datas de certo relax, ¿no? Como son as de Nadal, pues se cadra atopamos algún intre pues para poder dar un paseo, ¿no? Ou descansar nun sitio tranquilo, ¿no? E se despedíamos o ano achegándonos a unha zona, un parque de especial interese, ¿no? Cando menos a nivel comarcal, como é o da Sociedade do Pote de Maniños, eu a proposta que fago hoxe é a de achegármonos a coñecer un pouco máis unha zona de especial simbolismo para o Concello de Fene, un parque público, como é o tema do xardín adicado ao camiñante descoñecido, ¿no?
Onde está situado este xardín?
Pois este xardín está situado na parroquia de Barallobre, atopámolo na marxe esquerda da Estrada da Palma, en dirección a Mugardos, un poquinho máis adiante da ponte do Camiño de Ferro que cruza a estrada, non? E esta ubicación actual, pois, data dos primeiros anos do século, dos anos 80 do século pasado, perdón, e foi inaugurado o 19 de maio de 1984, coincidindo co cincuentenario da colocación da primeira pedra do monumento primixenio que fora ergueito nas inmediacións da estación do ferrocarril de Barallobre no ano 1934, dende onde foi trasladado ao seu actual emplazamento por mor das obras de supresión do paso a nivel que ali había e máis do novo trazado da carretera que se realizou.
Cal é a orixe do monumento ao camiñante descoñecido?
Pois este monumento, que foi construído, xa digo, no ano 1934, ten o súa orixe na idea que lanza por esas datas Alfonso Piñón, cronista do xornal Pueblo Gallego, cun sentido máis ben de reivindicación dos nosos sinais de identidade, da nosa lingua e cultura, e de fondo amor polo país. Unha idea que atopa gran eco social e recibe o apoio de Barallobre e outros povos veciños. Mediante a realización de festivais e aportacións económicas varias, reúnen os fondos necesarios para a súa construcción. A primeira pedra colócase no mes de maio de 1934, bueno, pois o apoio social vémolo incluso que participan neste acto entidades como pois o Sport Club de Fene, o Partido Galeguista de Fene, a Irmandade da Paisaxe Galega do Seixo ou a Sociedade de Recreo e Cultura de Barallobre. E por fin inauguras este monumento o 1º de xullo tamén de 1934, non?
O monumento ao camiñante descoñecido representa entón un garda, un alto valor simbólico,
pois,
non?
Sí, eu diría que o simbolismo deste monumento pois recolle os valores pois de amor ao país. Eu diría que ten un sentido de homenaxe ás persoas, non á xente normal, ao pobo que traballa e que coa súa vida pois fai patria día a día, aínda que non se dé conta delo, non? E todo isto personalizado pois na figura do camiñante que transita polos camiños, que son as vías de unión entre os seres humanos, non?
Como está configurado o espazo? Como se estrutura?
Pois o xardín actual é un espacio que está provisto dunha simetría onde todos os elementos xiran en torno a un elemento central, non? Valga a redundancia, que é o monumento, precisamente, o camiñante, non? E están distribuídos pois aos lados dun eixo imaginario que atravesa o xardín dende a entrada no noroeste, que está situada na vila rúa da estrada, a outra entrada situada no lado contrario, non? A superficie do xardín distribúyese pois nunha praza central de planta circular feita de soleira de formigón, non? E cruzada así cunha malla de franxas de lousa que lle dan unha configuración característica. E flanqueando esa plaza pois están dúas parcelas, non, dous parterres de césped delimitados por bordillos, onde se sitúa a maior parte da vegetación, segundo o eixo de simetría que falábamos. E por último, pois hai unha franxa perimetral que pecha, digamos, o espacio xardinado, unha franxa tamén de césped que acolle pois unha aliñación arbórea que fai de paseo ao mesmo tempo, non?
E que elementos destacabais ten o monumento?
Ben, pois nesta zona é que destacan tanto ou máis pola súa peculiaridade os elementos de mobiliario que ten que os elementos vexetais, e que son, bueno, pois o monumento en sí, os banquiños, o monolito conmemorativo e a biblioteca, non? O monumento, que está situado no centro da plaza e, polo tanto, do xardín, é como un templete que está formado por un telladiño rectangular con cuberta a catro augas sobre o que descansa un rótulo coa lenda camiñante descoñecido, non? E está sostido por dúas columnas que se asentan nunha peana así de planta elíptica que ten xendo os chanzos polos dous lados que permite un acceso a un banquiño con asento tamén doble en cuxos respaldos están os nomes de Castelao e Curros, que é a quen se dedica, non? E na parte inferior, na parte interior do tellado, hai un mural feito en cerámica onde se representa a ría Ferrolá coas súas vías de comunicación, así como os escudos de Galiza e de Fene. Os banquiños, sí, sí, que están situados no perímetro da plaza, no borde, a igual que o monumento, están feitos de fábrica, non? De ladrillo. Pues recebado e pintado, non? Elevan nos seus respaldos os nomes dos persoeiros galegos a quen están adicados, non? E xa no monumento original instaláranse os banquiños, pois, adicados a Rosalía de Castro, Manuel Insúa Santos, Curros Enríquez, Eduardo Pondal, Ramón Otero Pedrallo ou Rolf Codina, non? E cando se inaugurou o monumento actual, engadironse os de Castelao, os irmáns Vilar Ponte e Pérez Parallé. E logo, posteriormente a isto, aínda se instalaron os dedicados a Ares Feal, Vieito Cupeiro e Xosé Neira Vilas. O monolito de pedra, que acolle sendas placas de cerámica cos nomes dos integrantes do Comité Executivo que no ano 34 materializou a construcción do Monumento Camiñante, está, digamos, na parte de abaixo, na entrada suroeste do xardín, non? Pero a min o que resaltaría, se hai algo verdadeiramente importante e peculiar no que imprime carácter a esta zona, a parte do monumento, pois é a presencia dunha biblioteca, algo que eu non sei se será pois pecar de exagerado, non? Pero debe ser un caso único, ou polo menos no noso contorno, non? Cando menos cando, como está concebida, non? Que consiste nun armario, unha vitrina de fábrica de ladrillo con portiñas de madeira e cristal, e en cuxo interior hai pois estanterías con libros que cada visitante do xardín pode coller libremente, ler a sombra das árbores, só coa única condición de volvelo ao seu sitio cando remate pois o seu descanso, non a súa estancia no xardín.
En canto aos elementos vexetais, que destacarías?
Pois, xa digo, nas parcelas que están situadas aos dous lados da plaza, non? Central, pois podemos ver, por exemplo, dous exemplares de palmeira de Canarias, non? De Fénix canariensis, que a máis vista así pola zona, non? Tamén destacaría pois dous exemplares de érbedo, non? De Arbutus unedo, que en galego pois eso é érbedo. Ten varios estos nomes, Esvedro, Morogueiro, Alvedro incluso, que dá nome ao aeroporto da Coruña, non? E o que, bueno, en español chaman madroño e que, bueno, pois é unha especie autóctona de Galiza, non? E o exemplar que está situado máis preto da Vela Rúa está especialmente desenrolado e no inverno, pois adoita cubrirse de froita e de flor, porque o Arbedo quita flor ao mesmo tempo que a froita procedente da flor do ano anterior, non? Que é no inverno. E, bueno, pois coa froita pois adquire unha coloración así vermella moi, moi bonita, non? Por certo, que os froitos son comestíveis con moderación, o sea que é outro aliciente para poder visitar este xardín. Eu destacaría tamén dous exemplares de palmeira da sorte, de Trachycarpus fortunei, que é unha palmeira que ten un tronco máis delgado e as follas en forma de abanico. E como curiosidade decir que foron as primeiras árbores trasplantadas no concello, polo concello, onde se usou o procedemento de escallolado do cepellón para evitar danos no seu traslado, que foi feito porque estes especímenes foran doados por un veciño do lugar do Castro de Barallobre ao concello, non? E logo temos tamén pois tres plátanos híbrida que ano a ano van estendendo horizontalmente as súas polas mediante unha axeitada poda de formación E destes 3-2, os que están situados a ambos lados da entrada de abaixo da suroeste, pois están unidos formando unha arcada, ¿no?, que digamos que dá a benvida aos visitantes que acceden ao xardín por esa parte. E logo, bordeando o conxunto do xardín, na franxa exterior de césped, hai unha aliñación de salgueiros, salix salva, que erguen as súas polas en sentido vertical, e ao mesmo tempo hai unha aliñación tamén de, bueno, pues, de cítricos, ¿no?, parella a virarrúa, formada por algunhas laranxeiras acedas, Citrus Aurantium e outros cítricos máis novos que aínda proceden de que proceden tamén de doacións veciñais.
Moitas grazas a Antón Muñiz por acompañarnos, servirnos de guía e instruirnos sobre os exemplares arbóreos e sobre o significado do monumento ao camiñante descoñecido de Barallobre. Un saúdo.
Nada, gracias a vos e que disfruten coa visita.
Zona Verde. Un programa de Antón Muñiz para Radio Fene.